Тогава човечето обиколило три пъти с златната количка, седнало до хурката и започнало да учи Ханка. Така, Ханички, така, 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 Ханички, така, 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 Ханички, така, така. Учило я, учило, докато я научило да преде златни нишки. После, откъдето дошло, там и отишло. И стената се затворила сама след него. Нашата предачка сега вече наистина може да я наречем златна предачка, се заловила за работа и като видяла как преденото намалява, златните нишки се увеличават, започнала още по-чевръсто да преде и до сутринта не само изпрела всичките кадели, но дори и се наспала. Сутринта, щом се събудил, рисарят се облякал и отишъл да види златната предачка. Когато влязъл в стаята, едва не ослепял от блясъка и просто не вярвал на очите си. Как може? Та всичко това е златно. Но като се убедил, че наистина е така, прегърнал златната предачка и веднага направили сватбата. И така те заживели щастливо. И ако преди господарят обичал Ханичка заради златната прежда, сега я обичал хиляди пъти повече заради хубавия син, който тя му родила. Но не напразно хората казват, няма песен без край. И радостта на нашите съпрузи не можела да трябва вечно. Дните минавали един под друг и ето, че наближил краят на годината. Ханка взела да става все по-тъжна, и по-тъжна. Очите й са червени, разплакани, едва се мъкнала от стая в стая. Не било дребна работа да загубиш изведнъж и добър мъж и хубав син. Клетият съпруг още не знаел нищо. Утешавал жена си, но за нея нямало утеха. Като си помислила, че вместо своя хубав мъж ще има такова грозно чудже за съпруг, едва не удряла от отчаяние главата си у стената. Накрая тя все пак се решила и разказала на мъжа си всичко, което й се случило през първата нощ. Той пребледнял като стена от оплаха и наредил да разгласят из целия край, че който види такова и такова джудже и каже истинското му име, ще му даде кюдже злато, голямо колкото глава. «Няма що, заслужава си труда, толкова злато!» Шепнал съсед на съсед и се пръснали хората на всички страни, преровили всички ъгли, надничали дори в мишите дупки, търсили джуджето, което сякаш и главко пасла лама, но не можали да го намерят. Никой не го познавал и не би го бил виждал, нито пък дори знал за него. Настанал последния ден, а от джуджето ни следа. Ханка кършила ръце, задето ще трябва да напусне момченцето и мъжа си, а клетият рицар едва очите си не изплакал и за да не гледа страданията на жена си, метнал пушката на рамо, хванал верните хрътки за синджирите и отишъл на лов. Над вечер изведнъж започнало да се святка и от всички страни рукнал дъжд като из ведро. Слугите на рицаря се изпокрили от дъжда и се пръснали дето им очи видят. Така че той останал самичък, мокър като мишка, с един единствен слуга в непознатата гора. Къде да се скрият от бурята? А тя все повече и повече се усилвала. Къде да се изсушат? А дъждът валял като из ведро. Къде да пренощуват? Оглеждали се клетите и господарят и слугата. На всички страни гледали, дано открият някоя овчарска или воловарска колиба, но никъде нищо. Накрая, когато вече се уморили да търсят, забелязали, че от пукнатината на края на един сипей, като от варница се издигат кълба дим. «Иди и виж откъде излиза този дим», рекал господарят на слугата. «Там трябва да има хора, помоли ги да ни пуснат да пренощуваме». Слугата отишъл, но не минало и толкова колкото петел да снесе яйце и се върнал с веста, че там няма нито врата, нито колиба, нито пък хора. «Няма, що бива си те и те», прекал господарят на слугата, като тракал със зъби от студ. «Ще отида там самичък, а ти за наказание стой тук мокър и мръзни». Отишъл и господарят, но и той нищо не можал да открие, само видял Как на едно място от Сипия непрестанно излиза дим. Накрая рекал я досано, каквото ще да става, трябва да разбира откъде излиза толкова много дим. И той пристъпил чак до самата дупка, приклетнал и се загледал вътре. Както гледал, се зрял дълбоко под земята една кухня, в която се готвили различни ястия и имало каменна масичка, послана за двама души. Около масичката тичало малко човече с червена шапчица, тикало пред себе си златна количка и всеки път, когато обикаляло, запявало. Направих девойката златна предачка. Моето име таз нощ ще отгатва, ако отгатне името ми. Не я ща. Не го ли отгатне, ще я взема. Моето име е Мартинко Клингаш. И отново човечето обикаляло, въртяло се около масичката и викало. Готвя 9 ястия за вечеря. Ще я сложа в куприня на постеля. Ако отгатне името ми, не я ща. Не го ли отгатне, ще я взема. Моето име е Мартинко Клингаш. На рицаря повече не му трябвало нищо. Той зачичал всичка сила към слугата и тъй като през това време малко се прояснило, успели да намерят една пътечка, по която забързили към къщи. Там той заварил жена си, измъчена, укаяна, уморена от плач. Тя си мислила, че няма да може да се прости с мъжа си, но той все не си идвал. Не се измъчвай, мила жено, не се измъчвай, били първите думи на рицаря, щом влязал в стаята. Знам, името на джуджето е Мартинко Клингаш. После той разказал всичко, къде ходил и какво му се е случило. Ханка едва не припаднала от радост, прегръщала мъжа си, целувала го и отишла в стаята, дето прекарала първата нощ да попреде за последен път златни нишки. Към полунощ стената се отворила и джуджето с червената шапчица дошло както преди една година. Започнало да обикаля около нея с златната количка и да крещи с всичка сила. Ако отгатнеш името ми, не теща, не го ли отгатнеш, ще те взема, отгатвай, отгатвай. Ще се опитам да отгатна, рекла Ханка. Твоето име е Мартинко Клингаш. Както рекла това, джуджето хванало количката, ударило шапчицата си у земята и откъдето дошло, там и отишло. Стената се затворила и Ханичка спокойно се отдъхнала. От тогава тя вече не прела злато, нито пък имало нужда да преде, защото били много богати. Обичали се двамата с мъжа си, момчето им растяло бързо, купили си крава с звънец, то се знае, и на приказката край.